Bulgārijas premjers Boiko Borisovs skaidroja, ka gāzes savienojuma būvniecība starp Bulgāriju un Grieķiju tiks pabeigta pirms termiņa, un Bulgārija varēs iegūt sašķidrināto gāzi no ASV, Kataras, Kipras, Ēģiptes un Azerbaidžānas. Pašlaik Bulgārija ir pilnībā atkarīga no Krievijas gāzes. Ar jauno gāzes savienojumu valsts varēs iegūt Azerbaidžāņu gāzi no Transadrijas cauruļvada, kā arī no Grieķijas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa. Bulgārija noslēgusi līgumu par 1 miljārda kubikmetru Azerbaidžāņu gāzes importu gadā, kas atbilst aptuveni vienai trešdaļai no valsts gāzes vajadzībām. Borisovs uzsvēris, ka savienojums starp Bulgāriju un Grieķiju ir atslēga dabasgāzes piegādes avotu un ceļu dažādošanai Eiropas dienvidaustrumu reģionā. Pēc ASV vēstnieka Bulgārijā teiktā, projekts garantēs Bulgārijas energoapgādes drošību, kas vienlaikus nozīmē arī valsts drošību.